Završena je sezona u Vojvođanskoj ligi Istok, a posljednje kolo donelo je konačan rasplet u borbi za baraž pozicije i opstanak. OFK Gradnulica je još ranije obezbedila titulu prvaka i plasman u Srpsku ligu Vojvodina, dok su se u završnih 90 minuta rešavale pozicije koje vode u baraž za viši rang, kao i dodatne kvalifikacije za opstanak. Najviše razloga za zadovoljstvo imaju Glogonj i Jedinstvo iz Vlajkovca, koji su prvenstvo završili na drugom, odnosno trećem mestu, i izborili baraž za plasman u Srpsku ligu Vojvodina. U donjem delu tabele vodila se borba za izbegavanje baraža za opstanak, dok je čak pet ekipa izgubilo status vojvođanskog ligaša i preselilo se u niži rang. OFK Gradnulica je završila prvenstvo na prvom mestu sa osvojenih 66 bodova i od naredne jeseni nastupaće u Srpskoj ligi Vojvodina. Ekipa iz Renjanina tokom većeg dela prvenstva držala je vrh tabele i na kraju zasluženo stigla do titule. Na drugom mestu sezonu je završio Glogonj sa 58 bodova, dok je Jedinstvo iz Vlajkovca osvojilo treću poziciju sa 56 bodova. Oba kluba izborila su plasman u baraž za popunu Srpske lige Vojvodina, gde će čekati žreb zajedno sa predstavnicima Vojvođanske lige Sever i Vojvođanske lige Jug, kao i srpsko-ligašima Veternikom i Slogom iz Čonoplje. Borba za opstanak i izbegavanje baraža ostala je otvorena do posljednjeg kola. Crvena zvezda je ubedljivom pobedom u Idvoru protiv Poleta 5-1 završila prvenstvo na petom mestu sa 53 boda, dok je OFK Begej trijumfom protiv Jedinstva iz Banatskog Karađorđeva 2-0 stigao do 52 boda i sezonu završio među šest najboljih ekipa lige. Za drugar iz Lazareva, pobedom nad Slogom iz Novih Kozaraca, 4-1, potvrdio je mesto u sigurnoj zoni sa 52 boda, dok je borac iz Sakula slavio u Česteregu protiv Napretka, 3-1, i sačuvao poziciju iznad baraž crte. Jedna od ključnih utakmica posljednjeg kola odigrana je u Srpskoj Crnji, gde je posljednje plasirana Budućnost osvojila bod protiv Dolova, 2-2. Bio je to tek četvrti bod Budućnosti u celoj sezoni i prvi posle serije od šest uzastopnih poraza. Za Dolovo taj remi predstavlja veliki kiks, pošto se protiv Fenjeraša očekivala pobeda koja bi timu omogućila mirniji završetak prvenstva. Umjesto toga, Dolovci su sezonu završili sa 50 bodova i moraće u baraž za opstanak. Istovremeno, borac iz Sakula pobedio je Napredak u Česteregu, 3-1, i stigao do 51 boda, dok je Vojvodina 1928 savladila Jedinstvo iz Vlajkovca, 2-1, i također završila prvenstvo sa 51 bodom. Zahvaljujući boljem međusobnom skoru u odnosu na Perležane, borac je ostao iznad zone baraža, dok će Vojvodina 1928 i Dolovo kroz dodatne kvalifikacije pokušati da sačuvaju status vojvođanskog ligaša. Na začelju nije bilo mnogo dilema. Direktno iz lige ispadaju Polet iz Idvora, Napredak iz Česterega, Kozara iz Banatskog Velikog Sela, Budućnost iz Srpske Crnje i Radnički iz Renjanina, koji je odustao od takmičenja tokom sezone. Tako je završena još jedna zanimljiva sezona Vojvođanske lige Istok, u kojoj je OFK Gradnulica još ranije overila plasman u Srpsku ligu Vojvodina, dok će Glogonj i Jedinstvo iz Vlajkovca svoju priliku za viši rang tražiti kroz baraž.